Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Володимире, чому, власне, ви після повернення додому, після демобілізації, так включилися в психологію? Так вона вас захопила? Це ваша нова пристрасть?
Да, нова пристрасть. Ну, я не думав, що вона мені буде потрібна. Ну, на фронті АТО я цим займався в міру своєї можливості, тому що я був старшиною групи, і на мені якраз психологічна злагодженість в колективі якраз і лежала. Мені приходилося завжди мати на увазі, в кого які плюси, в кого які мінуси, і щоб люди доповнювали один одного. І тому приходилося, навіть коли люди лягали спати, я навіть намагався, щоб люди одної концесії лежали рядом, щоб їм було комфортно, щоб вони могли між собою спілкуватися. Це дійсно допомагало на фронті. Тим більше, що в нас у групі було дуже багато священників, це мені дуже допомагало, тому що це мої були добровільні допомічники. А тут вийшло так, що поїхав на реабілітацію в санаторій і побачив, що дуже багато проблем у хлопців, які повернулися. Дуже сильно хлопці п'ють, дуже багато неврозів, і реально люди чувствують себе не в своїй тарілці. А вийшло так, що мене якраз остаточно подвинуло зайнятися цим серйозно. Просто, будучи в кабінеті на лікувальній процедурі, почув, що в коридорі хтось із хлопців бушує, це все мені надоїло і так далі. І тут мені медсестри: порозмовляйте з людиною. Кажуть, у нас тут є свій психолог, це на мене, порозмовляйте. Ну, вийшов, да, людина на милицях, 8 місяців, апарат, кістка ще не зрошилася, каже, операція за операцією. Ну, сіли ж, порозмовляли, і людина каже, я не хочу жити. Кажу, чого ти не хочеш жити? Мені це вже надоїло, я втомився. Кажу, знаєш, кажу, жінка ушла. Кажу, в мене теж жінка від мене ушла, поки я воював. А не хочу жити. Кажу, у тебе є діти? Да, є діти. Скільки? Ще неповнолітні. Кажу, знаєш що, не можеш жити заради себе. Живи заради дітей. Вони до тебе добре ставляться. Да, дуже добре ставляться. Вони мене люблять. Кажу, оце хай буде це твій якір, який буде тебе тримати в цьому світі. Кажу, яка в тебе спеціальність? Каже, я сварщик. Кажу, тим більше, у тебе ж то руки при тобі. Ти можеш сидіти, працювати, помічник підноситиме, да, я хороший спеціаліст, кажу, тим більше, ти на себе заробиш, буде, що тебе і сім'я, на цьому життя не той, ну, виявилася жінка слабкою, вона ушла, добре, ти ще можеш ще почати, ще досить молодий. І він так подивився на мене, каже, да, дійсно, це можливо. А потім грав з дітьми в теніс, а він стоїть і бачу сльози течуть по очах. Кажу, ти, мабуть, раніше любив грати, да. Кажу, давай попробуєш зараз зіграти. Дав йому тенісну ракетку, легенько він на одному костелю, потихеньку йому так подаю, щоб він не рухався, легенько, бачу, людина починає той, а потім кинув з костелю. Людина, яка 8 місяців не могла б кинути костеля, я розумію, це наскільки для нього було важко. І він посміхнувся. Ніякої спеціальної освіти, навіть чисто на інтуїції, знайшов якраз саме ту нотку, на яка затронула людину, і людина посміхнулася. І після того він каже, знаєш, каже, я дійсно, каже, починаю повертатися. Ну, правда, потім я бистренько сплавив дівчатам, щоб вони закріпили успіх. І після того він реально дійсно вже перестав, каже, знаєш, каже, я дійсно хочу жити. І це для поняв, що таких ще ж багато. І якщо їм не трапляться на шляху люди, які зможуть вчасно їх зупинити, щоб вони не вдарилися в п'янство, щоб вони повернулися в життя, то треба цим займатися.
Це передача «Загартовані». Я її ведуча Діана Бабова. Сьогодні ми будемо говорити про плюси психологічних адаптацій. З нами в ефірі сьогодні герой, який пройшов війну. Його звати Володимир, позивний «Ракета». Він прослужив певний час в батальйоні «Айдар». З нами також експерт із Центру психосоціальної реабілітації при Києво-Могилянській академії Наталія Бондаренко. Я вас вітаю. Володимире, у мене до вас питання. До війни які були риси для вас притаманними?
Звичайний сім'янин, робота, дім, як то кажеться, всі гроші в сім'ю, не пив, не курив. Так само більш крім сім'ї, в мене інше захоплення не було. Просто людина, яка живе заради сім'ї, не задумуючись ні про що інше.
Після повернення додому, чи змінилися ці риси?
Да, звісно. Тепер мені стало цікавим не тільки те, що відбувається в мене в сім'ї, а мені стало цікавим, що відбувається в країні. Що треба зробити для того, щоб стало ще краще. Тому що ця війна не повинна минути даремно. Повинно щось змінитися на краще в суспільстві. Інакше ті жертви, які ми маємо, будуть даремними.
А скажіть, ви наразі відвідуєте ветеранські клуби або підтримуєте активний зв'язок зі своїми побратимами?
Так, звісно, з усіма своїми хлопцями я на постійному телефонному зв'язку. Вони знають, що в любе время дня і ночі вони мені дзвонять, можуть виливати на мене всі свої проблеми, я це спокійно вислухаю, підтримую їх пораду, і тому що дуже для багатьох важливо, щоб їх почули. Тому що часто усто кажуть, добре, що ти мене вислухав, а хто ще вислухає, як не твій то товариш. І так само намагаюся теж брати участь в організаціях, які іменно займаються реабілітацією хлопців, щоб вони повернулися нарешті тільки додому. Тому що повернулося здебільшого тіло, а душа все-таки остається поки що там.
Розкажіть про ваше знайомство з психологом Наталією Бондаренко, які ви відвідували тренінги центру?
Да, була дуже хороша обучальна програма від університету Джона Хопкінса.
Інститут Джона Хопкінса, Сполучені Штати, це такий відомий інститут. Він запропонував дуже цікаву програму, зібрав наших фахівців, психологів, а також бійців, які повернулися з АТО, які мають намір допомагати іншим бійцям. І два тижні нас навчали і саме програмі СЕТА. Програма СЕТА – це дуже цікаво.
Да, і ви долучилися так до цієї програми?
Да, звісно, ми пройшли навчання разом. Там якраз було оригінальне поєднання і вже психологи, які мають великий практичний досвід роботи, і людей таких, як я, які тільки на перших кроках на цьому далекому, на великому і важкому шляху. Але головне, щоб зробити перший крок, а далі вже просто йти на економічній дорозі.
А в цій програмі СЕТА і був принцип рівний рівному?
Ні, це трохи інша програма, але теж принцип той самий – зібрати навколо себе людей, які активні, люди, які хочуть спілкуватися, люди, які хочуть щось змінити. І якраз іменно спілкування ветеранам дуже не вистачає, тому що здебільшого всі замикаються в своїх проблемах, і їх треба витягнути, заставити поспілкуватися, і все-таки, коли разом обговорювати проблеми, тоді стає трошки ясніше, куди рухатись далі.
Наталія, що ви побачили Володимирі на перших етапах от його проходження тренінгу?
Володимир був перша людина, до якої я підійшла, коли я прийшла на цей тренінг, бо в нього таке відкрите обличчя, відкритий погляд, посмішка. Він одразу почав, ну, привітався, почав зі мною дуже відкрито спілкуватися. І мені було дуже цікаво, він був в формі з нагородами, і мені було дуже цікаво, щоб він розповів про свій досвід в АТО, як він. Ну і взагалі він дуже така цікава людина. Щойно ми почули цю історію, та? І ця історія показує, як. Ну, тобто є психологи, які знають якусь теорію, да? Є якась така мудрість людська, яка теж відноситься, може допомагати іншим людям. І якраз Володимир, він володіє ось цією мудрістю людською. Я не знаю, хто йому доніс ці всі
тонкощі
речі, да? Але він дуже мудро. Те, що він сказав, що він саме транслював цьому бійцю, який був на милицях, який не хотів жити. Це було дуже влучно. Ну, насправді, саме те, що потрібно було сказати. І, ну, мене це насправді вразило. І ми займалися два тижні на цій програмі. І дуже цікаво те, що програма пропонує потім проведення дослідження, в ході якого всі, хто брав участь в навчанні, будуть брати участь в проведенні дослідження, а дослідження має на меті дуже коротку допомогу психологічну бійцям АТО і переселенцям. Це дуже цікава програма.
Зрозуміла. А от дивлячись на Володимира, я от бачу такого мудреця. Угу. І це не тільки ваша гарна, так, причесна борода, так, яку ви ось зрушите. Це ось той спокій, який просто лине від вас. От, будь ласка, навчіть, як ви так можете зберігати спокій?
Ну, я не знаю, це можливо вже просто, може, закладено і генетично, і потім просто розвивалося постійно в житті, тому що мені якось все время приходилося бути лідером. Люди завжди біля мене відчували себе спокійніше. Навіть на фронті хлопці ніколи не бачили, щоб я біг. Я завжди ходжу спокійно, виважено. І завжди хлопцям пояснюю, що я роблю. Тому що людині треба просто пояснити, що ти не просто дав наказ, роби це, а треба ще й розказати, яка причина цього, що я кажу.
І ви пояснюєте завжди підґрунтя,
так? Так, люди повинні знати, що в якій ситуації робити. Тому що коли людина не знає, що робити, якщо покладається тільки на одного людину, це дуже погано. У нас навіть було між собою розподілено, хто буде командувати в случай чого, якщо командир виходить з строю. Щоб люди знали чітко, що це не просто так, хто схотів, той схватив командування, а іменно якраз було все це розроблено, і кожен знав свою позицію, де, куди по тривозі бігти, щоб не було, щоб толпою десь в одне місце.
От мені цікаво, ось така от правильна постановка задач, врахування деталей, передбачення можливостей, да, якихось загроз або небезпек. Це вас навчило життя, чи у вас була раніше військова мудрість закладена, ось військова муштра, можливо?
Ну, я ще пройшов навчання в радянській армії, де дійсно багато було упору на дисципліну, на вміння підчинятися наказам і віддавати їх. І я ще й був даже комсоргом роти. Так що навіть тоді замічали, що за мною люди йдуть. І мені, як то кажеться, приходилося як і тоді вже спілкуватися з людьми і іменно займатися тим, що я завжди займаюся. Іменно спілкування, знаходити можливості по максимуму використовувати кращі риси людини. Тому що у нас в добровольчих батальйонах люди йшли різних спеціальностей. І ми завжди знали, в кого яка є військова спеціальність. Щоб знати, що людина може зробити. Той краще те знає, той краще те. І в такому випадку ми просто робили, збиралися, і кожен розказував по своїй військовій спеціальності нюанси, які знають тільки спеціалісти. В результаті, щоб всі могли користуватися любими видами зброї, і так само вміли взаємозаміняти друг друга. Тому що на полі бою ти не знаєш, що в тебе в руках опиниться. І в нас був упор на те, що людина повинна вивчати якомога кращу зброю. Тому що з одним автоматом бігати може будь-хто. А в нас у групі були і снайперські винтовки, і були АГСи, і були міномети «Васильки», і була навіть зенітна установка.
Ну, просто те, що ви робили в групі своїй, да, те, що ви от дійсно прилавчали до бути більш обізнаними, це вартує.
Да, це тому вартує, що це мабуть, хлопцям було легше.
І в добровольчих це, да, от серіал такий порядок, щоб дійсно ефективно і раціонально використовувати набуті. От,
да, дійсно, тому що ми починали взагалі з короткостволами, як з АКСУ, але все-таки по мірі необхідності ми все-таки намагалися доставати зброю все більш серйознішу і серйознішу.
А якщо повернутися до теми лідерства в армії, і чому, власне, до вас зараз прислухаються побратими ваші, до ваших мудрих настанов, психологічних порад, мабуть, це не тільки оце лідерство, але те, що ви поважаєте людей. У вас немає такої ж амбіційності, зверхності?
Ні, я можу сказати, у нас чому було хорошо, що всі ти наведув людей. І перший же бій зносить з тебе всі твої маски. Який ти є насправді, ти зразу стаєш видно, що ти з себе представляєш. І коли ти берешся командувати, не маючи до цього ніякого хисту, тебе просто ніхто не поважатиме, і ніхто за тобою не йтиме. Взагалі, я казав, що я на цій війні буду рядовим. В результаті прийшлося стати командиром відділення, а потім переключитися на старшинство, тому що я зрозумів, що повинна бути людина, яка буде дбати про інших. Якраз іменно вміння дбати про іншого, якраз та риса, як у хлопці казали, в тебе це якраз добре виходить. Тому що я людина, яка до війни навіть не знала свого розміру, я наглазо приділяв розміри хлопців в одежі. Це взагалі, я за собою такого не замічав. Я чогось навчився дуже хорошо розбиратися в продуктах харчування, якраз заказувати саме те, що найбільш необхідніше було. І в результаті в мене були зв'язки з волонтерами з усієї України, тому що ні для кого не секрет, що в 2014 році іменно завдяки волонтерам ми й витримали. Тому що якраз іменно волонтери взяли на себе снабжати нас і їжею, і ліками, і одежею.
Пані Наталі, ось така, власне, до війни, да, не знаючи свого розміру, не розбираючись в продуктах харчування, і тут така різка зміна, пристосування. Як ви характеризуєте?
Ну, я можу сказати, що це один з критеріїв взагалі психічного здоров'я – вміти вивчати ситуацію і адаптуватися під неї. Бо все наше життя складається зі змін, з певних обставин, труднощів, складнощів, якихось неочікуваних речей. А ми маємо через це пройти і себе зберегти. Да? То це вважається один із критеріїв психічного здоров'я. Більше того, я хочу сказати, що ми бачимо на прикладі Володимира певні риси характеру, які були... Ну, характер – це те, що ми отримуємо протягом дитинства, да, те, що з'являється протягом того, як нас виховують, які цінності нам закладають. Я так думаю, що це прийшло від людей, які виховували Володимира. І ми бачимо риси характеру, тобто зберігати спокій, розбиратися в ситуації, допомагати іншим. Ну, я так думаю, що сам момент ось цього спокою, да, такого нейтральності, спокою, він дає, ну, людям хочеться бути поряд.
Там де така тиха гавань, да, спокій.
Ну, це не те, що тиха гавань. Він при тому, що щось відбувається, постріли, да, і щось там таке.
Ми навіть при цій людині
він зберігає спокій. Коли людина зберігає спокій, вона може мислити адекватно, да, адекватно оцінювати ситуацію. Більш того, Володимир сказав, що він не п'є і не курить. А це дуже впливає на те, що на можливість зберігати спокій насправді. Бо ти не змінюєш стан свідомості, ти ведеш здоровий спосіб життя, і це сприяє і психічному здоров'ю, насправді. Немає ось цих коливань.
Володимире, а давайте ми ось копнемо ваше коріння, да? От, можливо, ви нам якраз дасте секрет, чи дійсно вас виховали таким спокійним, розважливим, впевненим?
Я можу сказати, що, можливо, саме якраз виховання і не було наскільки від батьків, тому що в мене батько дуже сильно пив, і, як то кажеться, сім'я вважалася не дуже благополучною, але все-таки мати давала компенсацію за рахунок того, що вчила бути чесним, порядочним і завжди відповідати за свої слова. Ну, в результаті це мені дало таку науку, що я сказав, що моя сім'я не буде бачити того, що я бачив у своєму дитинстві. І в результаті, як то кажеться, це мені пішло на користь. Так само курити я кинув ще до армії, тому що серйозно готувався служити. У мене старший брат, який мені сказав, тим, хто курять, там важко. Все-таки нагрузки дуже великі. Я дійсно був підготовлений, може, йдучи в ту армію. Так само і тут, ідучи на війну, ми мали теж підготовку базову. Я прийшов на фронт у складі групи, нас привезли автобусом в батальйон з супровідними документами Міністерства оборони. І це наш батальйон був єдиним в українській армії, який був під егідою армії. Якщо останні були під егідою міліції, ми все-таки були під егідою армії. І це якраз було якраз первоначально, я люблю дисципліну. Якраз тут була дисципліна. І наша група формувалася на тому, що у нас ніхто не п'є. Ні солдати, ні командир групи із командирами відділення. Ми казали так, вип'ємо ми, уходимо ми. Так само і ми з останніх треба. За рахунок цього завжди були хлопці на чеку. Тому що людина, яка випила, вона не може тверезо оцінювати ситуацію. А ми завжди були готові діяти. І це якраз нам допомагало. І плюс ще нас, що був факт, що коли ми уходили на фронт, ми в той день провели 14 чоловік в останній шлях. І просто їм нам сказали, 15 чоловік на їхнє місце добровольці. Наша група вийшла. І моє відділення знало, або ми йдемо всі, або не йде ніхто. Вони глянули на мене, я кивнув головою, і все моє відділення зробило крок вперед. І в результаті людей, як то кажеться, не було непідготовлених. Всі знали, куди йдуть.
Скажіть, чи відчували ви такі моменти от самотності, відчуженості?
Ну, мені не було коли сумувати, тому що мені приходилося думати про інших людей. Можливо, це мені й допомагало. Мені
просто вже не... вдома?
Ну, вдома це таке, я пішов на війну з Майдану, так що для мене, як то кажеться, не було вже іншого, як то кажеться, шляху. Ні, ті, хто пішли на Майдан, ми вже користувалися певною мірою з девізом. Якщо не я, то хто? Ми не ждемо, що нам щось дадуть. Ми кажемо, а що ми зробили для держави? Тому що багато хто каже, а що мені дала держава? Кажу, ні, ви кажете, трохи інакше стоїть. Що я зробив для того, щоб державі було краще? І в нас трошки інша мотивація. Ми йшли захищати батьківщину.
Ну, тобто ви не відчували ніколи, да, таке відчуття?
Ні, самотності в мене не було, тому що рядом біля мене завжди були товариші, і мені не було коли сумувати. Тому що розподіляти по постах, вирішувати невеликі проблеми людські, навіть знайти обув потрібного розміру, це теж треба було вміти поїхати на склад, вирвати і з склада, і так далі, і тому подібне. Це все-таки було постійна зайнятість, не було коли думати про себе просто.
Володимире, коли ви на початку казали про історію допомоги тому бійцю, від якого пішла дружина, да, ви згадали, що спокійно сказали, що і від вас пішла дружина. Ми аналізували, да, от за цей початок програми, що от ви зберігаєте спокій будь-що і на війні, і от зараз, коли ви це спокійно кажете, от скажіть, звідкіля ви брали той ресурс? Багато сімей розпалися. От яка була б ваша така, знаєте, власний досвід, яким би ви могли поділитися? Чи
ну, я можу сказати, що я дуже багато розпитував своїх бійців про їхні сім'ї і звернув увагу, що якраз на війну добровольцями пішли багато хлопців, яких були неповні сім'ї, де батьки пили або взагалі були відсутні, які взагалі в житті багато горя відчули. Вони якісь більше реагують на всякі несправедливість і так далі. І в багатьох тих, що пішли воювати, теж в сім'ях були нелади. В багатьох уже сім'ї були або розрушені, або вже на грані розрушення. І ще частина людей просто уходила туди, щоб загинути за країну, тому що вже вони себе в сім'ї не бачать. Коли мені дружина позвонила на фронт і сказала, що вона від мене йде, я сказав, добре. Вона каже, як, 22 роки разом, і ти так спокійно кажеш, кажу. Кажу, зрозумій, кажу, тут в нас один принцип. Дожив до вечора – добре, дожив до ранку – ще краще. Все останнє відсікається, інакше ти на війні не вижиш. І саме тому, що ти в такій постійно в стресовій ситуації, коли у тебе всі ресурси на те, щоб вижити і принести якомога більше користі, вони допомагають іменно пережити таку іменно ситуацію. Тому що в іншій ситуації могли б бути і зрив би, і так далі, а там я просто не міг собі дозволити емоціям дати над собою верх взяти.
Я думаю, що Володимиру впоратися з цією травмою, да, з цим стресом, допомогли зобов'язання. В нього було дуже багато зобов'язань по відношенню до інших. Він сам на себе це взяв. І розумієте, як кажуть психологи, психіатри, психотерапевти, що, наприклад, ПТСР не буває у людини, яка командує, на якій лежить дуже велика відповідальність за інших. Практично ніколи не буває ПТСР. ПТСР буває у тих, в кого немає психічного ресурсу, хто дуже емоційно реагує на якісь події, хто дійсно в нього є дуже такий, як сказати, відсутня підтримка. Тобто дефіцит підтримки, коли людина, як Володимир каже, що якщо людина йде по життю і в неї дефіцит підтримки, вона стає такою більш...
І загостреним почуттям справедливості.
Не те, що справедливості, а загостреним почуттям такої, те, про що ви казали, самотності,
відчуженості,
непотрібності. А Володимира, бачите, він взяв на себе відповідальність за своїх товаришів, він ставився до них як старший брат, він дуже, ну, дуже відповідально, він і бере відповідальність за країну, ви бачите? Тобто, ну, він не дає собі змоги.
Слабощам, да, навіть проявити?
Ну, не те, що слабостям, в нього є якісь пріоритети, да? Він хоче, він пішов захищати. Да? Ви чули, що він сказав? Там загинуло 14 хлопців, і він сказав, що їм потрібно було замінити. Уявляєте, який це такий порив? Це дуже чоловіча риса. Це дуже чоловіча риса піти захищати. Це апеляція до чоловічого взагалі. Будь-яка війна захищати. Да? А більшість... Є бійці, які йдуть на фронт для того, щоб захищати саме свою родину, саме своїх. І в них відчуття тилу дуже пов'язано зі своєю сім'єю. А Володимир своє відчуття близьких, тилу, він дуже розширив. Він дуже розширив. І за счет товаришів, за счет всієї країни, за счет тих, кого він має замінити, за счет, уявляєте собі? Тобто йому потрібно більше захищати, то йому немає, як сказати...
Це можна сказати, як жертва така свого шлюбу.
Я думаю, що це такий дуже здоровий психологічний механізм захисту насправді. Бо я не думаю, що Володимир взагалі не страждає, взагалі не має ніяких почуттів стосовно того, що пішла жінка 22 роки. Я думаю, що в нього є сум. Але він бере, і це психологічний захист. Він, ну, така сублімація, розумієте?
Угу. Він взаємозаміна?
Заміна ось цього почуття дуже виснажливо, сум, да, за дружиною, те, що його покинуло, він замінює на користь іншим.
І якісно більша кількість.
Сублімація, так. Да, да.
Володимире, ми ось так от поговорили, ви послухали нашу розмову, аналіз, Наталі. Ми правильно розуміємо, чи ми помиляємося?
Ну, да, в принципі так, але ще є таке розуміння, що треба вміти відпускати. Якщо від тебе людина йде, треба її відпустити, дати їй ще шанс на нове життя.
Слухайте, не тримай біля себе цілком. І от просто, знаєте, от такі от емоції нахилинують, що дійсно можливість відпустити – це те, що нас мало культивується в суспільстві. Так? От хочеться його втримати і ніколи не відпускати. А тут це дуже так філософськи, мудро, і це така внутрішня впевненість, стержень. Не тільки там, ай, ну пішла, і хай буде боляче там, або там ще якось, ні. З якими словами ви її відпустили?
Ні, ну я сказав, да, ми прожили непогані роки, да, в мене немає до тебе ніяких претензій, тому що як дружина ти була хороша, я як чоловік теж ніколи не піднімав на неї руку, завжди був в сім'ї. Ну просто прийшов час, коли почуття охолонули, дитина вже виросла, і в неї з'явилися інші пріоритети, і треба було дати їй можливість ще пожити. Вона має можливість почати своє життя заново, так, як вона хоче його прожити.
Володимире, давайте ми з Наталією вам побажаємо, щоб ви от були щасливими, ще як чоловік, от, щоб у вас теж було нове життя.
Ні, буде життя, я на шляху до цього, я вже не ненависником після цього не став, я прекрасно ставлюсь до жінок. І я знаю, що дуже багато чудових жінок у нас на Україні, які сприймуть мене таким, яким я є, і в мене ще цілком може бути нова сім'я і так далі. Не зациклююсь.
Я думаю, буде нова жінка, дійсно у вас за такою міцною горою стоять.
Ну, я взагалі, та, Володимир, радію з того, з вашої такої мудрої позиції. Я дійсно теж, ну, це така дуже мудра позиція. І ви, те, що ви зараз кажете, можливо, вас хтось почує з бійців, від кого пішла дружина, і ви покажете такий дуже позитивний приклад того, як потрібно ставитися. Дійсно, життя триває. Дійсно, я непогана, і вона непогана, тому що пішла, да? А, так сталося, да? Так сталося, що...
Да, хлопці повинні розуміти, що з втратою дружини життя не закінчується. Угу. Можуть бути дуже багато різних причин, але треба завжди знайти в тобі собі силу, відпустити, і знайти в собі силу почати нове життя з нуля даже.
Це дуже важливо, знайти в собі, побачити в цій ситуації свій потенціал і сказати собі, що я теж можу зустріти когось, і в мене теж буде щасливе життя, це не кінець світу. Да?
А ми, користуючись нагодою, ми кажемо, що перед нами сидить надзвичайно мужня, хоробра і вродлива людина. Пан Володимир, ми ще посватимо, ще й одружимо. Ось, а повертаючись до теми психології, так, і соціально-психічної адаптації. Скажіть, які надзвичайні такі моменти ви почули на тренінгах, семінарах, що дали вам надзвичайний ресурс, тобто силу?
Ну, я можу сказати, що ми дуже отримали багато цінної інформації, і вони якраз нам допомагають знайти механізми, як допомагати іншим. Тому що мені дуже сподобався підхід, як змінити думку. Дивлячись на одну ту саму ситуацію, можемо думати про неї по-різному. І цим знижувати градус тривоги і всього остального. Так само бувають дуже часто хлопці, які себе винять, там, смерті товаришів чи ще щось. І для цього є дуже хороша методика коло відповідальності, яка дуже точно і наочно для будь-якого показує, що не все від нього залежало. Тому що дуже важливо хлопцям таки довести до відома, що хлопці, вашої вини немає. Дуже багато було факторів, на які ви не могли впливати.
Це Володимир розповідає про окремі методики підходу СЕТА. Підходу СЕТА, він дійсно когнітивно-поведінковий підхід, він дуже продуманий, він є короткий. Можна застосовувати у всіх випадках, які трапляються з людиною, яка повертається з бойових дій, насправді. Вона продумана спеціально.
От, то треба якомога більше проходити, так, цих методик? Ну, цю програму, вірніше, СЕТА.
Ну, я ж розповідала, що підготували певну кількість психологів і ветеранів, які живуть не лише в Києві, а також в Харкові, Запоріжжі. Можливо, будуть поширювати далі. Бажано нам провести це дослідження, в якому ми будемо допомагати з вересня, да, Володимир?
З вересня
починається дослідження. Воно дуже цікаво, насправді. Я, користуючись нагодою, хочу запросити всіх бійців, в кого є якась важкість почати нове життя після повернення з фронту. Звертайтеся, будь ласка, і ми дійсно вам допоможемо. Воно працює, цей метод, він дійсно працює.
Отже, звертайтесь. Центр психосоціальної реабілітації, так, це... при Києво-Могилянській академії. А скажіть, у вас вже були в центрі ті ветерани, які одружилися, побралися на волонтерах або психологах?
В центрі я не знаю, але мої клієнти, які зверталися до мене, це бійці АТО, це волонтери, були переселенці, в яких були труднощі з налагодженням стосунків з протилежною статтю. І вони задавалися питанням, чому в мене не виходить, я хочу дружитись. То я хочу сказати, що я дуже рада з того, що є і бійці в мене в моїй практиці, і волонтери, і переселенці, які знайшли, і дехто з них вже одружився. Я дуже щаслива, чесно.
А ви можете сказати, що ж ви такого їм казали, чому вони не могли?
Ні, насправді вони ж всі різні. І це дуже така кропітка робота, розуміння їх, як вони розуміють світ, да, як вони розуміють протилежну стать, да, і що, ну, і донести до них думку того, що які вони ж мають усвідомлювати, які вони в стосунках з протилежною статтю. Що вони такого транслюють або дають, а чого вони не дають? Розумієте?
Я зрозуміла. Володимир, ви поки слухали нашу таку завзяту розмову, як же ж одружити бійця і волонтера, а що ви подумали взагалі? От як ви можете прорефлексувати? Да? От...
Індивідуальний підхід. Тому що в кожного бувають різні причини, які їм мішають якраз налагодити стосунки з протилежною стороною. І дійсно, до кожного треба шукати свій ключик.
Тобто кожен має шукати і зі сторони чоловіка, і зі сторони жінки?
Да, так, тому що це доволі складно, але якщо ти йдеш і поставив собі мету, то ти її завжди досягнеш.
Володимире, от мета ваша зараз?
У мене зараз мета якомога більше отримати знань, щоб якомога якісніше допомагати товаришам і людям, які потребують допомоги.
Це дуже класна мета, дуже класне зобов'язання знову продовжувати місію. А от, знаєте, я часто слухаю цю передачу, ви кажете, я хочу допомагати тому, та якомога більше, і якомога більше кількості. А власне, для себе, от якщо трішечки проявити думки про себе, не те, що егоїзму, а от замислитися для себе, з чого ви хочете?
Як любий нормальний чоловік, хочу таки з часом мати сім'ю, тому що я вважаю, що іменно тільки... Коли дві половинки в одне ціне з'єднаються, тільки тоді життя буде повноцінним. Але якраз допомагаючи іншим, я певною мірою компенсую того, що мені зараз не вистачає в житті. Просто на певному етапі мені стало приємним робити добро. Тому що життя не таке довге і не так багато у нас можливостей допомагати іншим.
А до війни ви теж от були таким активним працівником добра, можна сказати?
Я б не сказав би, я більше був просто звичайним роботягою, який тільки про свою сім'ю думав. Да, війна просто мені підказала, що треба дорожити кожним днем і не відкладати на майбутнє те, що ти можеш зробити сьогодні. Бо може більше шансу не бути.
Я думаю, що у Володимира це почалося з Майдану, бо він був дуже активним учасником Майдану. Ну і сам Майдан змістив ось ці цінності, розширив дуже багатьом людям цінності лише зі свого такого мірка маленького, да? А потрібно піклуватися про щось більше. Кількості людей, відчуття того, що так далі жити не можна, потрібно щось змінити, да.
І треба бути в цій частині змін. Знаєте, є таке дослідження, що каже, всього для змін в суспільстві необхідно 7% активного населення.
Я думаю, що нас беруть на витримку насправді. Частина країни хоче закінчити цю війну, хоче побудувати нову країну, хоче змін. Да. А є частина людей в цій країні, які мають адмінресурс, да, і яких влаштовує те, що відбувається. І вони дійсно роблять нам перешкоди для цього. Я пам'ятаю, як я не могла відкрити Фейсбук декілька днів після того, як я дізнавалася про те, що... І зрозуміла, що дуже багато людей молилося і молиться за це, щоб, ну, ті, хто не можуть як волонтер щось дати, вони хоча б моляться, і це дуже добре. Але я хочу сказати, що якщо зміни почалися, ну все, ну вони будуть. Вони будуть трохи довше, але вони будуть. І історичний хід розвитку зупинити не можна.
Маховик історії так запущений.
Він запущений, да. Є відбулися певні зміни, і вони будуть далі відбуватися. Питання в тому, як довго і якою ціною, і скільки наших хлопців поляже. Питання лише в цьому.
Дай Боже нам сили витримки. Дійсно формується таке довготерпіння, очікування цього, ну де та країна омріяна нами, за яку готові були і віддавали життя, і готові віддати.
Я думаю, що ця країна є, ми її побудуємо. Я дуже рада, що серед нас є такі, як Володимир, серед нас є дуже багато інших людей, які є волонтерами, які є на різних своїх місцях, приносять користь нашій країні. І я думаю, що все буде добре насправді.
Адже країна – це є ми. Ми, змінюючись кращу сторону, ми тоді можемо поміняти, і якраз це і буде наша країна. Це трансляція нас самих.
Да,
нам треба працювати з суспільством.
Так, але якщо ми будемо показувати, не дивлячись на втому, не дивлячись на виснаження, не дивлячись на те, що все набридло, ми все одно будемо один одного підтримувати, допомагати і будемо робити те ж саме, що ми робили до цього – 14, 15, 16 рік. То ми витримаємо.
Дякуємо вам за вашу службу, вашу жертовність і ваш спокій, який на рівні з мудрістю нас просто зворушив. І ми вражені вашою історією сили, насправді. Дай Бог, щоб почули це якомога більше і набули великого ресурсу з цієї передачі, з вашої історії. Будемо жити.
Будемо жити.
Да, Україна не помре.